Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock,
yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the hall.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με πλούσια θεματολογία λόγω και της αγωνιστικής της Ευρωλίγκας που είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την οποία ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος, τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Παναθηναϊκό μετά από τρεις απανωτές ήττες. Όχι απλώς ξαναμπήκαν στις ράγες, αλλά όπως λέγαμε από την περασμένη εβδομάδα κιόλας, ο Παναθηναϊκός έχει γίνει ομάδα τετράδας για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι από χθες στο Βερολίνο, παίζει απόψε με την Άλμπα το βράδυ. Θα ενημερωθείτε από την Ερασπορ αναλυτικά και εμείς θα σας δώσουμε το ρεπορτάζ αργότερα. Έχει εξελίξεις και στα ποδοσφαιρικά, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Αλλά Νίκο Ψωμιάδη που είσαι στους ήχους, καλό μεσημέρι και σε σένα. Και Αντώνη Παναγιωτόπουλο που είσαι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Έχουμε ένα σχέδιο. Και υπάρχει λόγος που ξεκινάμε. Με τι ξεκινάμε, Νίκο μου? Πάρ' το πάνω σου, πάρ' το πάνω σου.
Εσύ γελάς και το ρολόι σου κοιτάς. Μου λες ότι θα αργήσουμε στο ραντεβού.
Τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν είμαστε όπως παλιά. Μα επιτέλους κοίταμε για μια φορά μέσα στα μάτια.
Hey, σε σένα δεν μιλάω.
Hey,
σε σένα.
Λοιπόν, με αναβίση ο πρόλογος γίνεται διότι υπάρχει λόγος. Δεν θα αφιερώνει μόνο η Ανούλα τραγούδια στο Μήτογλου και θα τα λένε και μαζί. Εδώ έδωσε φυλάκια σε Κώστα Σωτηρίου. Κώστα, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Σιδεροκέφαλο στο Δήμο Πεύκης Λυκόβρησης. Από εκεί αρχίζουμε.
Βαγγελάρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Με
ψοφάρια τέτοια, ρε Βαγγέλη, ψοφάρια τέτοια.
Συγγνώμη, εγώ φταίω. Η Άννα σου έδωσε τα φυλάκια χθες.
Εγώ ξέρεις ότι.
Δημοσίως.
Ταπεινά, εκεί περίμενα, ταπεινά. δεν είναι και ό,τι πιο σύνηθες.
Έτσι.
Να έρχεται στην κάμερά σου η Άννα Βύση.
Έτσι, έτσι.
Και στο μικρόφωνο. Εγώ το διαχειρίστηκα νομίζω αρκετά καλά.
Είναι το καλύτερο blooper για κλείσιμο του έτους.
Το
για
καλύτερο,
Ναι, για την αποδρομή του 2023. Θύμισε παλιές εποχές EuroLeague Show στην ΕΡΤ με φοβερά και τρομερά πράγματα που έχουν γράψει ιστορία.
Βαγγέλη, όπως είπα στο επιμήθειο, ναι. Τύμπησα και φυλάκι.
Όχι ένα, δύο είδα.
Διπλό. Σταυρωτό.
Έτσι, σταυρωτό. Τώρα η Στέλλα θα, θα ζήλεψε,
Βαγγέλη,
λιγάκι η Στέλλα, πιστεύω. Αλλά η Στέλλα είναι καλό κορίτσι, δεν τα παρεξηγεί αυτά.
Εγώ ως ευγενής που είμαι, μίλησα αρχικά στον πληθυντικό, αλλά μου το έκοψε αμέσως. Μου λέει Άννα. Λέω, οκ, Άννα. Οπότε πήγα και εγώ στον Ενικό. Άλλωστε, της άρεσε μετά το αστείο. Λέω, πιτσιρίκα, είσαι ετοιμάζεις για τον πρώτο σου δίσκο.
Τα άκουσα όλα. Ήταν απολαυστικό και ξεκινάω με αυτό, όχι για να σε πειράξω, όχι για να δώσουμε, ας πούμε, μια εσάνς χριστουγεννιάτικη
πρωτοχρονιάτικη. Λίγο κοσμική.
Κυρίως για να αναδείξουμε αυτό που το πηγαίνει σιγά-σιγά, αλλά σε λίγο θα το απογειώσει ο Παναθηναϊκός, την αθλητική εμπειρία του ανθρώπου που πηγαίνει να δει ένα παιχνίδι μπάσκετ, αλλά όχι μόνο, να ζήσει και άλλα πράγματα πλέον στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Και πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στη διοίκηση του Παναθηναϊκού και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί έχει βάλει πολλούς επαγγελματίες στο κόλπο και αναπτύσσει τα πράγματα βήμα-βήμα. Του χρόνου θα έχει και τις σουίτες.
Και όπως έγραψε και στον Νίνο σήμερα, ή χθες το βράδυ, νομίζω κάπου το είδα,
ναι,
ακόμα δεν έχεις δει τίποτα.
Θα είναι παράνοια το ΑΚΑ, θα το πάω μέχρι τέλους.
Καλά, αυτά ψοφάγια, πέτρε Γιαννακόπουλος.
Κοίταξε, αυτά είναι τα ωραία του αθλητισμού και δι' του επαγγελματικού αθλητισμού, γιατί θέλει να προσεγγίσει, δεν ξέρω αν θα το πετύχει, αν θα το φτάσει, να προσεγγίσει την εμπειρία που ζουν όσοι πάνε να δουν αγώνες στο NBA. Έτσι. Παλιότερα λέγαμε να πας στην Ισπανία να το ζήσεις αυτό. Για τον μπάσκετ μιλάμε πάντα. Να πας όταν έρχεται η ομάδα του NBA στο Παρίσι να το ζήσεις αυτό. Να πας στην Ιταλία πριν από πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, ή όταν μεσορανούσε ο αυτοκράτορας Άρης στη Θεσσαλονίκη, να το ζήσει στο Αλεξάνδριο.
Έτσι.
Προσπαθεί να το κάνει στο ΑΚΑ και πρέπει να του αποδώσουμε τα εύσημα. Να τον ακολουθήσουν και οι άλλοι.
Ταξιδέψει αρκετά. Κάποια στιγμή είχαμε αρχίσει να αισθανόμαστε φτωχοί συγγενείς της Ευρώπης.
Έτσι.
Τα γήπεδά μας παλιά, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς εστιατόρια, χωρίς καταστήματα, χωρίς τίποτα. Επομένως, οι παράγοντες έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται ότι το είχαν πάει κάπου λάθος. Τι έκαναν δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια? Έφερναν παιχταράδες και έπαιζαν σε γήπεδα κοτέτσια.
Ακριβώς.
Δηλαδή πήγε να παίξει ο Ντομινίκ Ουίλκινς σε γήπεδο 1500 θέσεων.
Στο Sporting το παλιό, ας πούμε.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Τώρα ο Γιαννακόπουλος το σκέφτεται διαφορετικά. Σου λέει, αντί να πάρω έναν ακόμη παίκτη του εκατομμυρίου, θα ρίξω το 1 εκατομμύριο στο φωτισμό. Θα ρίξω το άλλο 1 εκατομμύριο στο παρκέ, που προχθές με τη μία μέσα σε λίγες ώρες ξεμονταρίστηκε, έγινε συναυλία και ξαναμονταρίστηκε για τον αγώνα μπάσκετ.
Βέβαια.
Αυτό το κάνει και ο Ολυμπιακός σιγά σιγά. Έχει αλλάξει το χρωματισμό στο σεφ, αρχίζει και το κάνει πιο μοντέρνο.
Έφτιαξε και αυτό στο VIP lounge, έφτιαξε την είσοδο με τους τρίλους προπονητές, παίκτες του παρελθόντος κτλ.
Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση.
Και θα γίνουν και άλλα πράγματα και στο σεφ, το λέω παρενθετικά, γιατί ακριβώς. Τώρα μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, εν ώψη προολυμπιακού Ιουλίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2 με 7 Ιουλίου.
Ναι.
Μου έκανε εντύπωση ότι στο VIP του Παναθηναϊκού στο ΑΚΑ. Υπάρχει και η φανέλα του Παπα-Νικολάου.
Παπα-Νικολάου, βέβαια, το έλεγα χτες.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κίνηση.
Γι' αυτό σου λέω, βγάζουμε το καπέλο στον Γιαννακόπουλο, γιατί το προχωράει μπροστά. Αλλάζει το επίπεδο. Αλλάζει το επίπεδο. Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές που έκανε, γιατί δεν ξέρεις. Με ένα σουτ θα πετύχεις, ένα σουτ θα αστοχήσεις, θα αποτύχεις. Δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Σημασία έχει να το ζεις, να το απολαμβάνεις. Και ο Παναθηναϊκός φέτος το ζει, και εδώ θα βάλω στην κουβέντα τώρα και το Δημήτρη Παπα-Νικολάου που έχει περάσει και από τους 2 Ιωνίους. Γι' αυτό πρωτίστως, όχι για την επαγγελματική νίκη, την είδαμε όλοι που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός. Και κέρδισε και με 17 πόντους διαφορά στο τέλος τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν επιδέχεται ιδιαίτερη ανάλυση στο pick and roll, η άμυνα του Καλαϊτζάκη, στο Ντεόντοση και όλα αυτά. Τα είδαμε. Okay. Δημήτρης Παπα-Νικολάου, χρόνια πολλά, Δημήτρη. Φων Δημητράκη. Φων Δημητράκη, είσαι εδώ. Χρόνια πολλά με υγεία.
Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια και στον Κώστα Σωτηρίου. Με αυτό το φιλί προβιβάζεται σε δήμαρχο σιγά-σιγά.
Σου βγάζουμε το καπέλο για όλα όσο κάνεις για την κοινωνία πλέον και όχι μόνο για τον αθλητισμό.
Έτσι.
Το ξέρω πολύ καλά. Πιο εύκολα βρίσκω τον πρόεδρο του χύψη κόμματος παρά εσένα στο κινητό.
Μα όχι, να βάζει το Βαγγέλη.
Βάλε μέσον σου λέει, βάλε μέσον.
Θα τον πάρω στο Δήμο Λυκόβρησης Πεύκης, θα τον έχω γραμματέα.
Ευχαρίστως, για σένα έρχομαι. Λοιπόν, Δημήτρη, επειδή μπήκαμε στο κλίμα και με την αντίστροφη μέτρηση της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα, της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα, και επειδή ξεκινήσαμε να συζητάμε πρώτα για την εμπειρία που ζει κάποιος όταν πηγαίνει φέτος να δει παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ειδικά στην Ευρωλίγκα, όχι πως πάει πίσω το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ειδικά στην Ευρωλίγκα, θέλω να μου πεις τη δική σου άποψη γι' αυτό, γιατί έχεις φάει τα παιχνίδια και του ελληνικού πρωταθλήματος και της Ευρωλίγκας με το κουτάλι. Παίζοντας και στις δύο ομάδες, και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό. Αυτό δεν το ζηλεύεις, που δεν το έζησες στον απόλυτο βαθμό τότε εσύ?
Αλλάζουν οι εποχές. Ναι. Άλλες φορές δυσάρεστα αλλάζουν γιατί το θέμα της οπαδικής βίας ακόμα δεν έχει πέσει.
Σωστό.
Όπως βλέπουμε, αν και δεν ξέρω αν πρέπει να βαφτίζεται η οπαδική βία, τέλος πάντων. Λοιπόν, η βία τέλος πάντων είναι μέσα ή έξω από τα γήπεδα.
Και άλλες φορές ευχάριστα.
Αλλά τέτοιο πολιτισμό αθλητικό δεν τον είχαμε. Να μην ειλικρινείς, δηλαδή, να πει τώρα η φανέλα του συνεπίθετό μου στο αντίπαλο δίος, δεν υπήρχε περίπτωση κάτι να το σκεφτούμε παλιότερα.
Ναι.
Είτε στο ΣΕΦ είτε στο ΑΚΑ, οπότε μπράβο για αυτές τις κινήσεις. Είναι πολύ ωραίο. Νομίζω ότι το σύνολο της κοινωνίας τα θέλει πλέον αυτά τα πράγματα και πλέον αντιλαμβάνονται και οι πρόεδροι ότι πρέπει να επενδύσουν στην πλειοψηφία του κόσμου, το οποίο είναι υγιής. Έτσι.
Και τα ντέρμπι μέχρι στιγμής των δύο ομάδων έχουν πάει εξαιρετικά, έτσι, των δύο αιωνίων. Δεν έχει συμβεί το παραμικρό ούτε στο ένα γήπεδο ούτε στο άλλο.
Ναι, και βλέπω και επένους, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πέρα από το σπουδαία κάτι στο ΆΚΑ, και επένους έχει επενέσει πολλά και σκέτη.
Προχτές έδωσε συγχαρητήρια για τα παιδάκια που μάζεψε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο παιχνίδι. Ναι.
Ακριβώς. Αυτό είναι πολιτισμός. Μακάρι να μην είναι μέχρι τέλους, να συνεχιστεί αυτό, να μην είναι παροδικό. Γιατί το έχουν ανάγκη, το έχει ανάγκη ο αθλητισμός, το έχουν ανάγκη οι φίλαθλοι, το έχουν ανάγκη οι παίχτες να αισθάνονται ότι παίζουν σε ωραία ατμόσφαιρα. Το έχει ανάγκη το μάτι μας, η αισθητική μας και πάνω απ' όλα η υγεία όσων συμμετέχουν σε αυτό και να μην φοβούνται και ο κόσμος να πάνε με παιδιά όπως είδαμε ότι πήγαν χτες.
Οικογένειες, βέβαια.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα ιδιαίτερος άνθρωπος, αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνος. Προσκάλεσε και την Άννα Βύση. Μπήκε ένα πολύ ωραίο κερασάκι χτες στην τούρτα. Και από ό,τι είπε σήμερα, έτσι λίγο είδα και εγώ το Instagram του, το story, θα κάνει και άλλα πράγματα. Είπε ότι είναι στην αρχή, σαν Lego, λέει, χτίζεται 3 χρόνια.
Ναι, τουβλάκι. Ήμουνα στο Σούνιο, λέει, και το σχεδίαζα, λέει ο Γιαννακόπουλος, ένα-ένα, βήμα-βήμα. Ένα κομματάκι στο παζλ κάθε φορά.
Μπράβο. Και λοιπόν, και συγχαρητήρια λοιπόν και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στους Αγγελόπουλους για τον πολιτισμό που δείχνουν και για το ότι βασίζονται στη μεγάλη πλειοψηφία αυτό που θέλουμε στα γήπεδα και μακάρι είπαμε να συνεχιστεί έτσι, να μην είναι παροδικό. Και όταν προβάλλεις το καλό, ακόμα και οι κακοί ως έναν βαθμό κάνουν πίσω.
Κάνουν πίσω, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
Δηλαδή, καμιά φορά λέμε τι έγινε στην Αγγλία, πώς μειώθηκε η βία. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα ότι τους πέταξαν έξω από το γήπεδο τους τους κακούς, γιατί μετά πήγαν και πλακωνόντουσαν κάτω από τις γέφυρες.
Σωστό.
Είναι και ποινική βία. Είναι ότι άρχισε να αυξάνεται, να βελτιώνεται το επίπεδο, να γίνονται καινούργια γήπεδα. Όταν γίνεται η αισθητική και η πλειοψηφία βασίζεται σε αυτό, και εσύ αισθάνεσαι σαν τη μύγα με στο γάλα να πάει να το χαλάσεις. Ακόμα και αν θέλεις δηλαδή.
Έτσι. Δεν ταιριάζεις, βεβαίως. Βεβαίως.
Λοιπόν, οπότε τα καλά παραδείγματα. Δεν είναι μόνο να τιμωρούμε τα κακά παραδείγματα, αλλά είναι να προβάλλουμε τα καλά.
Τα καλά.
Καλά κάνετε. Σήμερα και μιλάτε περισσότερο για αυτά παρά για το αγωνιστικό κομμάτι αυτό καθ' αυτό.
Και μου στέλνει ένα φίλο Αριανό, γνωστό Αριανό μπασκετικό, δεν λέω το όνομά του γιατί δεν μου έχει δώσει την άδεια. Μου λέει θύμισε εποχές Μαρινέλα με Άρη. Λοιπόν, εντάξει, αυτό θέλουμε κι εμείς. Θέλουμε και τους κοσμικούς στο γήπεδο, θέλουμε και τους απλούς φιλάθλους, θέλουμε και τους επίσημους, θέλουμε και τους επώνυμους, θέλουμε και τους ανένους. Τα θέλουμε όλα.
Ξεκίνησε ο Κώστας και να τον ευχαριστήσω για τα καλά λόγια. Ο αθλητισμός δεν είναι αποκομμένος από την κοινωνία. Κανονικά πρέπει να είναι κοινωνικό όχημα. Σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, όταν μιλάμε τόσα χρόνια μετά για το 87, ξέρουμε ότι το 87 δεν ήταν αθλητική επιτυχία, ήταν κοινωνική επιτυχία.
Μα αν έβλεπες πώς υποδέχτηκαν, καλά κάνεις και μας δίνεις αυτή την assist. Μπασκετικά θα μιλάμε πάντα, όταν το θέμα είναι μπασκετικό. Πώς υποδέχτηκαν τον Νίκο Γκάλ στη γιορτή των κορυφαίων του ΨΑΤ πριν από λίγες μέρες στο Μέγαρο Μουσικής, θα έμενες με το στόμα ανοιχτό. Τόσα χρόνια μετά, όλη η αίθουσα, 500 άτομα όρθιοι, να θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία, να πάρουν ένα αυτόγραφο, να το ακουμπάνε στην πλάτη, να του δίνουν χειραψία κτλ.
Έχω την τιμή να τα έχω ζήσει αυτά και εκεί που δεν υπάρχουν κάμερες. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται με τον Νίκο. Και είναι φοβερό που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και η κόρη του.
Ναι.
Λοιπόν,
είναι
ο μοναδικός αθλητής Έλληνας, δεν ξέρω τύπου, είναι πρωταθλητής Ευρώπης ο ίδιος, πρωταθλήτρια Ευρώπης και η κόρη του.
Λοιπόν, Κώστα, για να μην σε κρατάμε, γιατί έχεις αυξημένες υποχρεώσεις.
Όχι, μια χαρά, η κουβέντα είναι απολαυστική.
Το ξέρω, αλλά επειδή όντως έχεις δουλειά και το απόγευμα έχεις και εκπομπή.
Όχι, Κώστα μου, πολύ ευγενικά σε διώχνει επειδή τα λέω ωραία εγώ.
Αυτό είναι γεγονός, Δημήτρη μου.
Βάλε την πινελιά σου, βάλε την πινελιά σου και. Και την αγωνιστική, γιατί εγώ είπα επαγγελματική νίκη του Παναθηναϊκού, τέταρτη συνεχόμενη μετά τις 3 ήττες σε Βελιγράδι, Κωνσταντινούπολη, ΟΑΚΑ από τη Ρεάλ. Σταθεροποιείται στην πρώτη εξάδα και δει πρώτη τετράδα, έτσι, γιατί υπάρχουν ισοβαθμίες. Και θέλω να μου πεις από εδώ και πέρα, που θα έρθουν τα πιο δύσκολα, στο δεύτερο γύρο, γιατί ο πρώτος πήγε κατευχήν για τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να είναι και πιο πάνω και πιο κάτω. Εγώ το 17 το θεωρώ πάρα πολύ καλό ρεκόρ μέχρι στιγμής.
Το 17 είναι ένα πάρα πολύ καλό ρεκόρ για τον Παναθηναϊκό, διότι αντέδρασε μετά από 3 σερί ήττες και έκανε 4 σερί νίκες. Είναι πλέον τέταρτος μαζί με Φενέρμπαχτσε και Μακάμπι. Είναι βέβαια η Ευρωλίγκα τόσο ανταγωνιστική και το αμέσως επόμενο σκαλοπάτι αναμειγνύει άλλες 6-7 ομάδες που είναι στις 9 και στις 8 νίκες. Επομένως είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Αναμφισβήτητα, τώρα θα δοκιμαστεί ο Παναθηναϊκός σε μία ακόμα διάδα παιχνιδιών στην Ισπανία με ισπανικές ομάδες, 3 και 5 Ιανουαρίου. Ωστόσο, παίρνω και εγώ μια ασίστα από τον Δημήτρη να πω το εξής. Θεωρώ, Δημήτρη, και διάψευσέ με αν θέλεις, ότι το μπάσκετ είχε φύγει από την κοινωνία για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, για αρκετά χρόνια. Οι παίκτες, οι ακριβεπληρωμένοι και οι προβεβλημένοι δεν μπόρεσαν, δεν ήθελαν, δεν τους βοήθησαν να σκεφτούν ότι πρέπει να δώσουν στην κοινωνία πίσω. Και είχα μια κουβέντα χθες με τον Μάριος Γκριγκόνης που είπε το εξής, ότι με το καλαντάρι αυτό το απάνθρωπο μας μειώνουν χρόνια από την καριέρα μας, μας βάζουν να παίζουμε Χριστούγεννα, γιορτές, πρωτοχρονιές, διπλές αγωνιστικές με το καλημέρα το 24, και ουσιαστικά αυτό είναι επιζήμιο για όλους. Και όταν το ρώτησα και τι κάνει η ΕΛΠΑ γι' αυτό, η Ένωση Παικτών Ευρωλίγκας, μου απάντησε: το έχουμε συζητήσει, αλλά δυσκολευόμαστε να τα βάλουμε το κατεστημένο και προφανώς δεν θα γίνει τίποτα και θα παίζουμε 70-80 παιχνίδια μέχρι να εξοντωθούμε. Θα ήθελα το σχόλιο σου πάνω σε αυτό, γιατί κάπου και οι παίκτες δεν έχουν φωνή, και αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μόνο ναι. Στο NBA έχουν φωνή.
Ναι, πράγματι. Εντάξει, εδώ για να κάναμε αμάνη για να μην πέφτουν μαζί οι αγώνες εθνικής με αγώνες Ευρωλίγκα. Και τώρα τελευταία νομίζω βρέθηκε μια λύση, τουλάχιστον για μια διοργάνωση με το Τέγια Μποτιρόκα. Σίγουρα, εγώ δεν το ζήσα αυτό. Ζούσαμε τους δύο αγώνες την εβδομάδα, ένα ελληνικό πρωτάθλημα, ένα ευρωπαϊκό. Αλλά μπορώ να το φανταστώ. Και έχει δίκιο ο Γρηγόνης. Έτσι, λοιπόν, οι παίχτες δεν είναι ρομπότ, δεν είναι μηχανές. Πρέπει να αντιμετωπίσουν το ανθρώπινο πρόσωπό του, πρέπει να μένουν και την οικογένειά του και είναι και άνθρωποι. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιο αμείβεται καλά, ότι δεν μπορεί να έχει ανθρώπινες στιγμές. Όλοι χρειάζονται το χρόνο, όλοι χρειάζονται τα Χριστούγεννα, όλοι χρειάζονται το Πάσχα. Εντάξει, αυτό είναι θέμα των αρμοδίων. Δεν νομίζω ότι και η δικιά μου φωνή δεν φτάνει μέχρι εκεί. Αλλά το συζητάμε κι εμείς, ότι όσο λίγο πιέζει ο καθένας, να γίνει πιο ανθρώπινο για όλους το καλεντάρι και για τους παίκτες, οι οποίοι υπάρχουν και οι τραυματισμοί χτύπα ξύλο κόπωσης. Δεν υπάρχουν μόνο οι τραυματισμοί άμεση. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή ότι γύρισε το πόδι μου ή οτιδήποτε. Αν κάποιος είναι κουρασμένος και ψυχολογικά και οτιδήποτε, χτυπάει και στο σώμα αυτό. Οπότε θα χάνονται και στάρα από το θέαμα, πέρα από όλα τα άλλα. Πέρα από το ανθρώπινο του θέματος. Λοιπόν, εγώ να μπράβο στο Παναθηναϊκό και για την αγωνιστική πορεία και εκτός. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Σίγουρα και το 24 έχει προκλήσει μπροστά. Έχει 4 νίκες, νομίζω, οι 3 εκτός έδρας, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά.
Αντέδρασε πάρα πολύ. Για μένα έχει από τις καλύτερες περιφερειακές γραμμές που έχω δει σε όλα τα χρόνια. Έτσι, πολύ βάθος, πολύ ταλέντο μάλλον. Έτσι, ο καθένας από αυτούς τους παίκτες που έχει στην περιφέρεια μπορεί να σκοτώσει οποιονδήποτε με την καλή είναι σκοτώσει. Ναι. Λοιπόν, αγωνιστικά στη μέρα του.
Δηλαδή, άρα θα το πείραζες ή δεν θα το πείραζες αυτό το οπλοστάσιο τώρα. Δηλαδή, αν σου δινόταν η ευκαιρία να αλλάξεις τον Βιλντόσα με τον Ντόρση, θα το έκανες που έχει ελληνικό διαβατήριο.
Βαγγέλη, θα σε πάω λίγο πιο. Μάλλον είναι ακόμα προπονητής. Ο Πράντοβιτς έκανε σπάνια αλλαγές μες τη χρονιά. Γιατί ναι. Δεν ήταν τα πάντα μόνο θέμα πικερόλη ή οτιδήποτε. Ήταν θέμα και ότι αυτός που προσπαθεί, εφόσον θέλει να τον κρατήσει, θέλει να τον επιβραβεύσει και χαλούσε τη χημία και το κλίμα στην ομάδα.
Απάντησες.
Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα που πάει καλά η ομάδα, εντάξει, εγώ δεν προπονητής, ξέρει περισσότερο.
Προσθήκη δεύτερου ψηλού εισάξιου.
Είπαμε πολλά μπράβο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να ξέρει και να πω ένα ακόμα. Ακόμα ότι όταν δεν ξεκίνησε καλά η ομάδα, παρέμεινε πολύ ψύχρεμος.
Αλήθεια είναι αυτό.
Οι οποίες δεν ήταν οι ίδιες με το παρελθόν. Δηλαδή δεν πειράζει, πάμε μετά στο Super Cup με μεγάλη διαφορά από τον Ολυμπιακό, νομίζω. Πάμε, συνεχίζουμε, μπράβο στον Ολυμπιακό, πάμε. Δηλαδή πολύ ψύχρεμος, φαίνεται ότι έχει δομήσει στο μυαλό τι θέλει να κάνει τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το αγωνιστικό τμήμα.
Θα άλλαζε τον Μπαλτσερόφσκι με έναν ακόμα ψηλό, αν όχι εισάξιο, κοντά στην απόδοση του Λεσόρ για να πας Final Four και να το διεκδικήσεις. Γιατί αυτός πλέον πρέπει να είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού με την ομάδα που έχει φτιάξει.
Και πού να τον βρει η απάντηση, Βαγγελή.
Καλά. Μου, ναι, αυτή τώρα, είναι η δεύτερη συζήτηση.
Γενάρη, μήνα κιόλας, ναι. Ο Λεσόρ είναι από τους παίκτες που μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω. Δηλαδή και χτες που έπαιζε με αλλαγές ο Ερυθρός Αστέρας ήταν ο παίκτης που έχει την πλάτη να χτυπήσει αυτό το πράγμα.
Ναι, σωστό.
Στις αλλαγές και στα επιθετικά. Λοιπόν, μου αρέσουν οι παίκτες. Είναι παίκτης ενέργειας. Από εποχή Πατήση δεν εκβάζω σύγκριση. Είχαν εδώ τόση ενέργεια έτσι. Που να ξέρει να χρησιμοποιεί το κορμί του πάρα πολύ καλά.
Αρκεί να είναι υγιής μέχρι το τέλος.
Ναι,
δηλαδή να μην αφήσει ποτέ κενό στη ρακέτα.
Ο Λούκας φαίνεται ως Λούκας ότι βασίζει πάρα πολλά στη δημιουργία του. Του αρέσει πάρα πολύ να πασάρει και αυτό κάνει χαρούμενο.
Διαβάζει το παιχνίδι όπως ξέρει.
Δεν έχει άγχος να σκοράρει.
Σωστό. Το κάνει ο Ναν ανεξάρτητα από το χθεσινό ματς. Το κάνει ο Γκραν, το κάνουν οι υπόλοιποι. Ναι.
Μπράβο, ναι. Λοιπόν, άμα χρειαστεί, εντάξει, θα κάνει και τα κρίσμα, έχει και 90% εισβολή.
Άρα δεν ακουμπάς τίποτα, λες τώρα, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα.
κοίτα, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, λέγανε έτσι. Ναι. Τώρα τι να σου πω, καμιά φορά μπορεί να κάνει μια προσφυγή η οποία σε ανακατέψει να σε βοηθήσει.
Ναι.
Ο προπονητής είναι εμπειρός και είναι έξυπνος, είναι ψύχρεμος. Φαίνεται δηλαδή από την αρχή και αυτός πώς έκτισε την ομάδα που του πίεσε πάρα πολύ με το ΑΚΑ. Πήγαινε μετά από είδε και του κράταγε 5 ώρες βίντεο. Μου θύμισε εποχές ο Μπράντοβιτς αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή έκτισε την ομάδα σωστά. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά σίγουρα εντάξει, δεν μπορεί.
Και μην ξεχνάμε ότι επιστρέφει και ο Παπαπέτρου μέσα στον Ιανουάριο. Οπότε
την άλλη εβδομάδα μπαίνει κανονικά.
Τον είδα τυχαία χτες ένα.
Α, για πες μας, δώσε ρεπορτάζ. Ναι.
Τον είδα τυχαία προχτές ένα κατάστημα στη Γλυφάδα.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, το είπα, είπα μετά, δεν είπαμε κάτι άλλο.
Μπαίνει όμως κανονικά πλέον. Κανονικά.
Δεν το ρώτησα πότε θα γυρίσει και τέτοια, του περαστικά του ανθρώπου.
Δευτέρα ξεκινάει η προπονήση κανονικά, από ό,τι ξέρω. Δευτέρα, Τρίτη ξεκινάει ναι. κανονικά. Τώρα από το πότε θα παίξει θα το δούμε. Αλλά ξεκινάει κανονικά. Και τώρα προπονείται ατομικά. Αλλά η κλεψίδρα ναι. μετράει αντίστροφα. Οπότε σωστά. Κώστα, μόνο ο Γκάι έχει πάρει εντολή να βρει ομάδα, έτσι. Όπως ξέρουμε.
Ναι, και είναι εκτός τελείως.
Εκτός. Δεν προλαβαίνει να παίξει. Εδώ δεν παίζει ούτε ο Μωραΐτης. Εδώ δεν παίζει ο Ματζούκας.
Αλλά δεν βρίσκει και συμβόλαιο εύκολα με τα λεφτά που έχει λαμβάνει.
Στην Ευρωλίγκα πολύ δύσκολα θα βρει ο Γκάι. Τώρα να βρει κανένα Eurocup, κανένα BCL. Ναι, εκεί.
Θα δούμε.
Λοιπόν, η άποψή μου πάντως είναι ότι αν είχε και έναν δεύτερο πολύ ικανό, σταθερό, ψηλό Παναθηναϊκός, πήγαινε full για Final Four και για να διεκδικήσει. Ακόμα και να νικήσει ένα μάτι Real. Αλλά αυτά θα τα δούμε. Γιατί θα έχουμε
και
καιρό.
Τώρα δεν ξέρεις, μην ξεχνάμε ότι στις.
Θα το δούμε μέχρι το τέλος του Γενάρη, θα τις δούμε τις ομάδες.
Οι τρεις είναι στην παράταση. Νομίζω.
Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Θα τις δούμε τις ομάδες μέχρι το τέλος του Γενάρη. Μέχρι 7 Φεβρουαρίου έχουν δικαίωμα και για άλλη αλλαγή.
Και έχει ανέβει κάπως και το κούμπο.
Έχει ανέβει με το σπαθί.
Πολύ, πολύ. Ο Κώστας έχει. Ο Κώστας πάρα πολλές λύσεις και στο τέλος του αγώνα με την Βιλερμπάν. Πηδάει στο Θεό παρήν.
Dream Protector, όπως τον έχω πει. Dream Protector και τώρα βάζει και τα καλαθάκια. Βάζει και τα καλαθάκια. Δύο κουβέντες για Ολυμπιακό και να σας αφήσω. Πήγαμε και μισή σιγά σιγά. Κώστα,
τελικά
απόψε.
Κρατήσαμε και τον Κώστα,
τον κρατήσαμε, αφού δεν ήθελε να φύγει, το κατάλαβα. Λοιπόν,
ο Ολυμπιακός χρειάζεται, επειδή πρέπει να είμαστε περήφανοι και για τις δύο ομάδες μας, για όλες τις ομάδες, αλλά για αυτές που μας εκπροσώπησαν στην Ευρωλίγκα, χρειάζεται ακόμα μια επαγγελματική νίκη σήμερα.
Ναι, ναι.
Όπως την πήρε στη Βιλερμπάν. Εντάξει, η Άλμπα νομίζω έχει 3-13, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά.
Αλλά δεν είναι, είναι ομάδα που κέρδισε την Παρσελόνα πρόσφατα, έχει καλή ψυχολογία. Παίζει το ίδιο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ομάδα ούτε να σε τρομάξει, αλλά δεν πρέπει να την υποτιμήσεις με τίποτα. Νομίζω ότι, όπως είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας, να ενωθούν και όλα τα κομμάτια του Ολυμπιακού, γιατί είχε πολλούς τραυματίες. Ίσως επειδή δεν έκαναν τον αγιασμό με τον ίδιο παπά, όπως είπε, σε κάποια στιγμή.
Ναι,
το
ναι.
κάνει τώρα με τη νέα χρονιά. Και έχει δίκιο, όταν λείπουν κάποια κομμάτια από το παζλ, χαλάει όλη η συνοχή. Είναι επιρρομάδα, έμπειρος προπονητής. Χρειάζεται μια επαγγελματική νίκη και να πάνε καλά και οι δύο ομάδες μας, γιατί η μία ομάδα θρέφει την άλλη.
Σωστά.
Αυτό ισχύει και γι' αυτό χρειαζόμαστε και τις δύο καλά. Ο ένας, ο ανταγωνισμός είναι υγιής, όχι με την κακή του έννοια χουλικανισμό κτλ. Όσο είναι υγιής ο ανταγωνισμός, η μία ομάδα θα θρέφει την άλλη και θα βελτιώνει μία ομάδα την άλλη και κατ' επέκταση θα πηγαίνει καλύτερα και το αγαπημένο μας μπάσκετ.
Δημήτρη, όταν κάποτε ο Ολυμπιακός είχε βγει 8ο στην κανονική περίοδο, φωνάζαμε στο ραδιόφωνο στην Έρα Σπορ στους Παναθηναϊκούς, μη χαίρεστε, δεν κάνει καλό στο μπάσκετ.
Σωστά, σωστά, βέβαια. Γιατί επαναπάντες, λες θα πάρουν το πράγμα, ήταν στον Κορυδαλό τότε ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς.
Έπαιζε στο γήπεδο του Κορυδαλού και σωστά, όταν ή μετά από με τις κατηγορίες και τέτοια, δεν πρέπει να χαίρεται κάποιος φίλος του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού αντίστροφα, ότι συμβαίνει στον άλλο. Γιατί ο ένας στρέφει τον άλλο. Επαναπάβονται, λες, OK, θα πάρω το πρωτάθλημα εύκολα ή δύσκολα, επειδή έχει πέσει ο ανταγωνισμός και από την τρίτη θέση και κάτω. Και αυτό δεν κάνει καλό ούτε στο άθλημα ούτε στις ίδιες ομάδες. Όσο και οι δύο ομάδες αυτές είναι καλά, ακούγεται και περισσότερο το μπάσκετ, γιατί όπως είπατε και εσείς, παιδιά, τα τελευταία χρόνια δεν ασχολιόταν και πάρα πολύ. Ούτε καν ακόμα, συγγνώμη που με σκληρώσα, αλλά και στην εθνική ομάδα ασχολήθηκαν πάρα πολύ πέρυσι με τον Γιάννη.
Ακριβώς, έχεις δίκιο. Μα έχεις δύο.
Γέμισε το ΑΚΑ, γράφτηκαν στις ακαδημίες. Χρειαζόμασταν αυτό το ΣΤΑΡ, γιατί είναι πολύ επίπεδη η προσφορά του, δεν είναι μόνο η αγωνιστική, όποτε βρίσκεται στην εθνική. Έτσι. Το μπάσκετ είναι, είπαμε, κοινωνικό. Όχι, μην ξεχνάτε ότι μια μπάλα ο Νέλσον Μαντέλα ένωσε ολόκληρη Αφρική.
Ακριβώς.
Μια μπάλα του μπάσκετ είναι πολύ παραπάνω από μια μπάλα μπάσκετ.
Κώστα Σωτηρίου, το επιμύθιο από σένα για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Άλμπα απόψε.
Υπάρχει τεράστιο πρέπει. Θα το καταφέρει, πιστεύω, ο Ολυμπιακός. Με Μακίσικ, ο οποίος έχει επιστρέψει και δίνει την ορμητικότητα και την ενέργεια που έλειπε από τον Ολυμπιακό. Με καλύτερο Williams Goss για να ξεκουράζεται περισσότερο walk-up. Και επιτέλους να βελτιωθεί και ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έχει βγάλει σε καμιά περίπτωση τη φήμη του στα παρκέ της Ευρωλίγκα.
Και με Πετρούσεφ, χωρίς Νάς Μητρουλόγκ που για την Ευρωλίγκα μπαίνει από την άλλη εβδομάδα κτλ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλή χρονιά να έχουμε, παιδιά.
Καλή χρονιά με υγεία. Αυτό το μήνα ποτέ δεν λέμε καλό μήνα.
Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στον Κώστα Σωτηρίου και στον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Νίκος. Νίκος Ομιάδης είναι στους ήχους. Τι έχεις τώρα, Νίκο, έχεις τραγουδάκι για να πάμε στην Έλενα Μπουζαλά σε λίγο και μετά σε Τάσο Δελιμπαλταδάκη. Θα πάμε κατευθείαν σε Τάσο Δελιμπαλταδάκη μετά το τραγουδάκι, διότι αναλαμβάνει, το είπαμε από χθες, την δώσαμε την είδηση από χθες, θα τον έχουμε να συζητήσουμε σε λίγο, και πρόεδρος και διευθύνων σύμβολος στην ομάδα του Αμαρουσίου, χωρίς να υπάρχει ασυμβίβαστο με τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ. Σε λίγο. Λοιπόν, τα χρόνια μας πολλά σε όλους τους φίλους που μας ακούνε από όλα τα μέρη της γης και περιμένουμε και μηνύματα, το ζητήσαμε και χθες, κυρίως από τους εκτός Ελλάδας, από που μας ακούνε. Βεβαίως τα φιλιά μας στους Θεσσαλονικείς και στους συναδέλφους που στέλνουν μηνύματα. Ο Στέλιος ο Παρθενάκης είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής. Θα πάμε και στα θέματα του Άρη και με Χάρη Παπαγεωργίου αν προλάβουμε και με Γιώργη Μπουσβάρο. Τώρα θα συζητήσουμε με τον Τάσο Δελιμπαλταδάκη για την είδηση που είπαμε χθες, που επιβεβαιώνεται, και βεβαίως για τα περισσότερα μπασκετικά που μας απασχολούν, καθώς βλέπω μηνύματα και από πρώην προέδρους της Basket League για το θέμα Τάσος Δελιμπαλταδάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Αμαρουσίου. Τάσο, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, με υγεία, να είμαστε καλά.
Χρόνια πολλά, κύριε Βαγγέλη. Χρόνια πολλά.
Πού σε βρίσκουμε, υγεία, κύριε Τάσο μας, πού σε βρίσκουμε, στην εξωτική Ναύπακτο?
Ναι, τώρα συγκεκριμένα είμαι στην Ναύπακτο.
Μάλιστα, στην εξωτική Ναυπακτία, λοιπόν. Ωραία, πολύ ωραία. Κάνεις το βήμα. Κάνεις το βήμα. Δεν θα πω διαβαίνεις το Ρουβίκονα, αλλά κάνεις το επόμενο βήμα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και ο Σονούπο, δεν ξέρω αν ανέλαβες ήδη, φαντάζομαι από τις αρχές του νέου έτους, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ομάδας μπάσκετ του Αμαρουσίου που γύρισε στην πρώτη κατηγορία φέτος.
Καταρχάς να διευκρινίσω ότι θα είμαι πρόεδρος. Διευθύνων σύμβουλος θα παραμείνει ο Φάνης ο Τερνατόρος.
Α, ωραία.
Στην ομάδα.
Εντάξει, νόμιζα ότι παίρνεις και τους δύο ρόλους.
Όχι, όχι. Θα είναι ο Φάνης που κάνει μια πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και με τον Βαγγέλη τον Παπαδόπουλο, που είναι ο general manager. Έτσι και θα συνεχίσουν αυτό που κάνουν. Και εγώ τώρα, λόγω μια γνωριμία ετών που είχαμε τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Στασινόπουλο, μου έγινε αυτή η προσέγγιση πριν κάνα μήνα περίπου. Απλώς εγώ περίμενα λίγο να τα ζυγίσω λίγο στο μυαλό μου, να δω αν θα ήθελα να κάνω ένα τέτοιο βήμα. Είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου με τον Εσάκη μια συνεργασία.
Ναι, ήσουν υποψήφιο και για εκεί, αλλά κέρδισε τη θέση ο Θήμης Ρετζιάς.
Ναι, οπότε δεν ευδοκίμησε εκεί στον Εσάκη που θα μου άρεσε και αυτή η θέση. Οπότε τα ζήγησα και είπα το ναι στον κύριο Στασινόπουλο, που πιστεύω ότι έχει όραμα για το ελληνικό μπάσκετ, ειδικά για τον Μαρούση.
Εγώ είπα.
Συζητήσαμε και έτσι καταλήξαμε, ώστε μετά του Αγιανιού και αφού περάσει το Final Four της Ομοσπονδίας
της Elite League,
γίνεται στις 5 και 6 του μήνα στο γήπεδο της ΑΕΚ, από τότε θα λάβει και καθήκοντα.
Να ρωτήσω κάτι. Ασυμβίβαστο με τη θέση σου στο ΔΣ της ΕΟΚ υπάρχει?
Όχι,
ή δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Γι' αυτό δεν η θέση που έχω στην Ομοσπονδία να τρέχω το πρωτάθλημα της Elite League συνεχίζεται. Δεν αλλάζει αυτό.
Μάλιστα. Συνεπώς.
Συνεπώς. Είναι η καψούρα μου. Το Μαρούσι
το ξέρω αυτό. Το ξέρω αυτό. Άρα το ένα είναι το ζήν, το άλλο είναι το ευζήν. Από εδώ η αγάπη μου και από εκεί το αίσθημά μου. Περίμενε τώρα. Άρα ούτε ο Ρετζιάς παρετείται από το ΔΣ της ΕΟΚ. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο με τη θέση του στον Εσάκη ως Γενικός Διευθυντής. Ούτε εσύ παρετείσαι από το ΔΣ της ΕΟΚ.
Όχι, όχι φυσικά. Και θα βάλουμε και στις επόμενες εκλογές πάλι.
Πότε είναι?
Θα είμαι σαν ανεξάρτητος υποψήφιος. Το Σεπτέμβριο.
Άρα.
πρέπει μετά την Ολυμπιάδα, νομίζω.
Μάλιστα. Ανεξάρτητος. Σωστά τα λες. Σωστά νομίζω τα λες. Ανεξάρτητος υποψήφιος για το διοικητικό συμβούλιο ή τίποτα άλλο.
Όχι, μόνο για το ΔΣ.
Α, μόνο για το ΔΣ. Όχι για πρόεδρος, για παράδειγμα.
Όχι, δεν νομίζω ότι η Ομοσπονδία έχει ανάγκη από πρόεδρο. Τιμή που έχει πρόεδρο.
Μάλιστα. Απολύτως κατανοητό.
Την επόμενη τετραετία.
Βαγγέλης Λιόλιος.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι ο ιδανικός τώρα. Στην συγκεκριμένη περίοδο είναι, έχει τον χρόνο, έχει τη διάθεση, έχει την κάψα, έχει την αγάπη γι' αυτό. Έχει τόσα, όλα αυτά που τα συνδυάζει ώστε να συνεχίσει να είναι και την επόμενη τετραετία.
Τα είπες όλα. Βαγγέλη λέει, δεν θα δώσω το όνομα στον αέρα, δεν μου έχει δώσει αυτή την άδεια. Πρώην πρόεδρος είναι, της Τίχημαν Basket League, όπως τη λέμε τώρα. Ρώτα τον κύριο Τάσο, σε ποια γνωστή μπασκετική ταβέρνα, πρώην πρόεδρος τον πίεζε, ότι αν δεν μπει τον Έστο Μαρούς θα του κόψει την καλημέρα. Δηλαδή δέχτηκες πιέσεις από παντού. Ντου από παντού λέγεται αυτό.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω φέτος 4-5 φίλους εκτός στην οικογένεια που το συζήτησα,
ναι.
Θέλανε να με δουν λίγο πιο ενεργό, ναι, στην Basket League.
Ναι.
Και πιστεύουν ότι αυτό το βήμα είναι το κατάλληλο, λόγω φυσικά πάντα λόγω του ιδιοκτήτη. Εντάξει, ο οποίος θέλει το Μαρούσι χρόνο να πάει πιο ψηλά και ακόμα πιο ψηλά σε 2-3 χρόνια.
Ήδη φέτος δείχνουν καλά πράγματα. Δείχνουν καλά πράγματα. Εγώ έχω πάει 3-4 φορές και ειδικά και μετά την αλλαγή προπονητή φτιάξανε ως ομάδα. Έχουν κάνει 4 νίκες ήδη. Μεγάλο βήμα αυτό.
Καλά, εσύ τώρα επειδή και ο Λιμιάς
είναι φίλος, τι να κάνουμε. Ναι, ναι. Όχι, φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Φαίνεται και από τα αποτελέσματα.
Η ομάδα παίζει μια χαρά. Απλώς εγώ στο μυαλό μου το μπάσκετ το έχω διαφορετικό. Είναι μια φιλοσοφία που πιστεύω ότι πρέπει να συνδυαστούν Έλληνες με μικρούς και κάποιους Αμερικανούς.
Ναι.
Αυτή τη φιλοσοφία έχω και αυτή θα προσπαθήσω να παρουσιάσω, γιατί θέλω το Μαρούσι μετά να το αντιγράψουν και άλλοι ελληνικοί σύλλογοι της Basket League.
Άρα μιλάμε για μια καινούργια μπασκετική πρόταση.
Έτσι θέλω να πιστεύω.
Όπως για παράδειγμα έκανε
στις
αρχές του 2000 ο Παναγιώτης Γιαννάκης με τον Πανιόνιο. Κάτι ανάλογο έλεγε τότε. Ελληνόπουλα και κάποιοι λίγοι καλοί ξένοι να φτιάξουμε κάτι ωραίο. Και μετά το έκανε και στο Μαρούσι.
Τότε, το 2000, επιτεμπόρουσαν 2 ξένοι.
Ναι, ήταν άλλα τα δεδομένα.
Επιτεμπόρουσαν 6-7. Κανείς δεν ξέρει. Ακόμα και εγώ που τότε είχα ασχοληθεί με τον Ελληνισιακό,
ναι,
αν επιτρεπόντουσαν 4 ξένοι ή 3 ή 5, δεν ξέρει η ανάγκη που θα σε έφτανε.
Έχει δίκιο σε αυτό.
Απλώς ότι έχει 2 ξένου, είχε πιεστεί, είχε αναγκαστεί να διαλέξει 2 καλού ξένου και να όλοι οι άλλοι να είναι Έλληνε.
Βλέπω πάντω μεγάλη συσπήρωση γύρω από το Μάρουσι. Βλέπω δηλαδή ότι ενώνεται δυνάμει. Ενώνεται δυνάμει πολλοί άνθρωποι.
Εντάξει, τώρα μακάρι να γίνει, γιατί το Μαρούσι είναι, πρέπει να βρεθεί μια ομάδα που θα, ναι, τραβήξει τους μπασκετικούς φιλάθλους της Αθήνας. Εντάξει, όπως παλιότερα πήγαιναν στους Αμπελοκήπους, πιο παλιά στο Παγκράτη ή στον Αρίωνα, ομάδες που περάσαν τη δεκαετία του 90.
Το κάνει το Περιστέρι, λείπει ο Πανιόνιος. Λείπει ο Πανιόνιος.
Το κάνει το Περιστέρι τη δεκαετία του 80.
Έτσι.
Ο Πανιόνιος λείπει. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα κάνει αυτό, ώστε τουλάχιστον οι μισοί φιλάθλοι να είναι μπασκετικοί φιλάθλοι ουδέτεροι, που έρχονται για να δουν κάτι καινούργιο.
Συμφωνώ, Τάσο, και μου αρέσει ο σκεπτικό. Συμφωνώ και μου αρέσει. Και θέλω να μείνουμε λίγο παραπάνω σε αυτό που είπες για τα Ελληνόπουλα, γιατί μας πονάει, διότι υπάρχουν παίκτες. Είδα προχτές, έβαλε ο Άρης, ήταν ο δεύτερος πιο μικρός σε ηλικία παίκτης που έχει παίξει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, τον Καζαμία. Αν παρακολούθησες το παιδάκι αυτό.
Το παρακολούθησα.
Υπάρχουν παιδιά. Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στην καρδίτσα τον Αβδάλα. Τον Αβδάλα.
Μαγγελί, δεν είναι. Το να παίξει ένα 2 λεπτά, 3 λεπτά, μια φορά το μήνα.
Δεν λέει τίποτα. Μήνυνο,
δεν λέει
θέλει συνέπεια. Θέλει συνέπεια.
Αυτό που γίνεται με τον Αβδάλα είναι σωστό. Πρέπει να συνέπεια και πρέπει να το πιστέψει.
Ναι.
Πρέπει ο προπονητής, μάλλον όλοι οι προπονητές που δουλεύουν στην μπάσκετ, να καταλάβουν ότι το να βάλει ένα μικρό 5 λεπτά, 10 λεπτά στην αρχή, δεν χάθηκε το παιχνίδι. Δεν χάθηκε. Δηλαδή, όλοι αυτοί που είναι προπονητές έχουν φυτέψει δίπλα σε μεγάλους προπονητές της προηγούμενης δεκαετίας.
Αλήθεια.
Και αυτά λίγο να μιμηθούν. Τι κάνανε αυτοί, ο Ιβκοβιτς, ο Σάκοντα, ο Μπράντοβιτς, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
Ο Παναγιώτης, ο Γιαννάκης, βέβαια.
Ο Γιαννάκης, μπράβο. Πρέπει να θυμηθούν τι κάνανε αυτοί και πώς βγήκαν οι παίχτες. Παρόλο που επιτρεπόσαν μόνο 2
ξένοι. Ναι. Λοιπόν, να μείνουμε άλλο λίγο στην Elite League, επειδή την ανέφερες. παρενθετικά στην κουβέντα μας. Έχεις δώσει τις βασικές κατευθύνσεις, δεν το ξέρει ο πολύ ο κόσμος, για το πώς έπρεπε να γίνει αυτό το πρωτάθλημα που εξελίσσεται σε ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ανταγωνιστικό επίσης πρωτάθλημα. Μπορεί να μην το προβάλλουν οι τηλεοράσεις όσο τη Στοίχημαν Basket League, αλλά εγώ πηγαίνω και βλέπω παιχνίδια. Και είναι παιχνιδάρες, είναι ματσάρες, είναι ντέρμπι.
Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη χρονιά το έδειχνε ένα κανάλι περιφερειακό συν το YouTube. Ναι. Δεύτερη χρονιά το Action TV βοηθάει πολύ.
Πάρα πολύ.
Και δείχνει τα παιχνίδια. Στην Elite League, κάποιες σκέψεις δικές μου και του Προέδρου, να τα λέμε τα πράγματα όπως ήταν, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν διαφορετικό από ό,τι ήταν τα προηγούμενα 33 χρόνια. Αυτό το πρωτάθλημα ακόμα είναι ούτε στο 30%. Εντάξει. Γιατί πρέπει και οι ομάδες να κάνουν κάποια τμήματα σκάουτ, να φέρουν καλύτερους Αμερικάνους, να πιστεύουν και έφηβους, που δεν το έχουν κάνει, εμπιστεύονται κάποιους παίκτες ηλικίας 19 με 24, 25. Υπάρχει δυνατότητα να βάζουν και πιο νέα παιδιά. Όλα αυτά θέλουν να κάνουν λίγο τον κύκλο τους. Εγώ πιστεύω ότι η Elite League θα είναι έτοιμη όπως πρέπει να είναι σε 2 χρόνια.
Μάλιστα.
Αρκεί να κατασταλάξουμε λίγο στις ομάδες που θα είναι, στα μπάτζετ που θα υπάρχουν, στα έσοδα που θα έχουν οι ομάδες, γιατί δυστυχώς ακόμα οι απαιτήσεις της Ομοσπονδίας είναι περισσότερες όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία.
Και οι ομάδες μπορούν να δώσουν λιγότερα.
Ομάδες,
ναι,
δεν έχουν καταφέρει να έχουν έσοδα παραπάνω.
Ναι.
Εκεί θέλει λίγο προσπάθεια παραπάνω και από τις ομάδες και ίσως και από εμάς σαν Ομοσπονδία να τις βοηθήσουμε οικονομικά.
Τέλεια, θα τα ξαναπούμε. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα στο νέο βήμα ως πρόεδρος του Αμανουσίου, να πεις χρόνια πολλά στο Χάρη Παπαγεωργίου το Χρυσοδάκτυλο, μας ακούει στην άλλη άκρη της γραμμής από τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα τον υποδεχτώ τώρα και με τα δικά μου χρόνια πολλά μαζί για να συζητήσουμε για τον Άρη. Μπορείτε να μιλήσετε.
Εντάξει, Χάρη, τι κάνεις, είσαι καλά?
Είμαι καλά, χαίρομαι που σε ακούω. Τι να σου πω, σου εύχομαι τα καλύτερα στη νέα σου θέση. Είσαι ικανότατος, εμπειρότατος και νομίζω ότι θα τα καταφέρεις περίφημα. Δεν φορά καμία αμφιβολία.
Θα τα πούμε από κοντά. Θα ανέβω όταν θα γίνει ο αγώνας Άρης.
Με μεγάλη μου χαρά.
Τάσο, σε ευχαριστούμε.
Στο Λευτέρι. Άντε, φιλιά. Γεια σας.
Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, Χάρης Παπαγεωργίου. Χάρη, καλό μεσημέρι και από εμάς. Χρόνια πολλά. Μεγάλη νίκη με τη ΣΛΑΣΚ, αλλά σε κάλεσα σήμερα γιατί θέλω να συζητήσουμε για αυτό το μοναδικό θέαμα του Αλεξανδρίου, του γεμάτου Αλεξανδρίου, ακόμα και όταν έχετε κάνει γκάφα, ρε αδερφέ. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Η ειλικρίνειά σας, οι ώρες που βάζετε κάθε μέρα στο γραφείο, το τρέξιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα για τον Άρη, σας συγχωρεί ακόμα και ένα γραφειοκρατικό λάθος. Ο κόσμος δηλαδή είναι στο πλευρό σας. Και αυτό μου άρεσε ειλικρινά πάρα πολύ. Είχα απορία να δω και μετά την ανακοίνωση που βγάλατε. Αναφέρομαι για όσους δεν έχουν καταλάβει στη μη δήλωση του Σταρκ για τον αγώνα στο Λαύριο που σας κόστησε την τέταρτη θέση. Στην ανακοίνωση που βγάλετε, παραμονές του αγώνα με τη ΣΛΑΣΚ. Και το Αλεξάνδριο είχε αυτή την εικόνα που είχε. Γεμάτο, γιορτινό, υποστηρικτικό για την ομάδα που έδωσε σόου με τα 17 τρίποντα. Σ' ακούω.
Ευάγγελε, τα είπες όλα. Εγώ σε αυτήν την ομάδα έχω ξεπεράσει το μισό αιώνα πλέον ενεργούς παρουσίας, είτε σαν αθλητής είτε τώρα σαν πρόεδρος. Κάθε μέρα εκπλήσωμαι. Πραγματικά μετά την περιπέτεια που πέρασε η ομάδα στο παιχνίδι το Λαύριο, ο κόσμος είχε μουδιάσει. Αλλά νομίζω ότι η παρουσία του μία ώρα πριν ένα γεμάτο Αλεξάνδριο, που ήδη ήταν με χαμόγελα όλοι σε εορταστική ατμόσφαιρα να υποδεχθούν την ομάδα, ξεπερνώντας το σοκ που πάθαν πολλοί στο παιχνίδι με το Λαύριο και να συμπαρασταθούν στην ομάδα, στον αγώνα, στην ευρωπαϊκή υποχρέωση που έχει ο Σύλλογος, ήταν πραγματικά συγκλονιστικό και συγκινητικό. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη στιγμή και για μένα ακόμη, όσο μάλλον για όλους τους άλλους και στην κερκίδα αλλά και μέσα στο γήπεδο.
Και παίκτες και προπονητές βεβαίως.
Εννοείται.
Είναι μοναδικό το δέσιμο, Χάρη. Το μοναδικό το δέσιμο του κόσμου του Άρη με την ομάδα, με αυτή την ομάδα. Είναι μοναδικό. Βλέπουμε δηλαδή τώρα το τι κάνει ο Παναθηναϊκός ξανά μετά τα δικά του δοξασμένα χρόνια και τα στήρα χρόνια που ακολούθησαν, τα τελευταία στήρα χρόνια από πλευράς επιτυχιών εννοώ και συμμετοχής στο Final Four της Ευρωλίγκας, γιατί για εκεί είναι ο Παναθηναϊκός. Και το συζητούσαμε με τον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου στην αρχή της εκπομπής με συγκίνηση, πώς να σου το πω, δηλαδή, με ενθουσιασμό, με αγάπη για αυτό που συμβαίνει, γιατί την πάει την αθλητική εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο Παναθηναϊκός. Ο Άρης την έχει σταθερά εκεί, δεκαετίες τώρα, και στα καλά και στα άσχημα, κυρίως στα άσχημα. Γι' αυτό το λέω. Δεν είσαι στο μάδα πρωταθλητισμού.
Νομίζω ότι αναφέρεσαι σε δύο παραδοσιακές μπασκετικές δυνάμεις.
Σε δύο αυτοκρατορίες, βέβαια.
Και πολύ σωστά κάνεις. Ο Άρης έχει επιπλέον το στοιχείο της οικογένειας. Δηλαδή, όταν υποδέχομαι κάθε χρόνο καινούργιους παίκτες, πολλοί από αυτούς είναι και ρούκις, δηλαδή πρώτη φορά έρχονται στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Τα πρώτα λόγια που τους λέω είναι αυτό, ότι πέραν των τίτλων και της δοξασμένης πορείας του συλλόγου, συγχρόνως είμαστε και μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη αγκαλιά. Και μάλιστα θα ήθελα να τονίσω ότι τα Χριστούγεννα, γιατί έκανα στο Αλεξάνδριο αθλητικό μέλαθρο Χριστούγεννα, ένιωσα την ανάγκη να είμαι κοντά στους παίκτες που κάναμε προπόνηση εκείνη την ημέρα και όλα τα παιδιά ήταν στεναχωρημένα για το αποτέλεσμα του Λαυρίου. Ένιωσα την ανάγκη να είμαι κοντά τους, να τους δώσω το μήνυμα ότι η διοίκηση είναι κοντά τους και τους συμπαρίσταται. Και ήταν ένα δυσάρεστο συμβάν που έπρεπε να το ξεπεράσουμε σε χρόνο μηδέν.
Όπως και έγινε.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι λειτουργήσε καταλυτικά και η δική μου παρουσία, ώστε να ξεπεράσουμε σε χρόνο μηδέν το δυσάρεστο αυτό γεγονός και να συγκροτηθούμε και να παρουσιάσουμε την εικόνα και αγωνιστικά αλλά και οι φίλαθλοι, την εικόνα που παρουσιάσαμε στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ.
Αυτή είναι και η μεγάλη κληρονομιά της συγκεκριμένης ομάδας του Άρη. Αυτή η άβρα δεν είναι τυχαία, η άβρα, η ενέργεια που βγάζει το Αλεξάνδριο, η Σάλα Νίκος Γκάλης, δεν είναι καθόλου τυχαία πράγματα. Αυτό το δέσιμο, η οικογένεια που λες εσύ, ο καθένας μπορεί να το πει με όποιο τρόπο θέλει, με όποιο τρόπο το καταλαβαίνει. Και γι' αυτό τονίζουμε πάντα τέτοια πράγματα, διότι το καλό πρέπει να αναφέρεται. Δεν είναι αυτονόητο. Είχαμε γεμίσει τοξικότητα τα πολλά τελευταία χρόνια, έτσι χάρη, που πρέπει
έτσι
να λείψει.
Ακριβώς. Και νομίζω θα πρέπει να έχουμε μια αισιόδοξη ματιά στο παρόν και στο μέλλον. Καλή υπερσυλλογή, η τοξικότητα και τα λοιπά, όχι καλή, αλλά πρέπει νομίζω να συγκροτηθούμε και να δούμε και σαν οργανισμός Άρης αλλά και σαν ελληνικό μπάσκετ, να δούμε το μέλλον μας. Και νομίζω ότι το μέλλον με τα δείγματα που δίνει και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης και άλλες μεγάλες ομάδες είναι μόνο θετικά και θα πρέπει να βλέπουμε αισιοδοξία το μέλλον.
Τώρα το μόνο που περιμένουμε από εσάς είναι μόλις εξηγιανθεί πλήρως η ΚΑΕ να βάλετε και στόχους ακόμα μεγαλύτερους. Γιατί ήδη μπήκατε στο EuroCup, τα κολυμπήσατε ως ένα βαθμό στα βαθιά φέτος και ρισκάρατε με αυτή την επιλογή. Σας βγαίνει. Με δύο καρπούς για στην ίδια μας χάλη και ας είχατε τραυματισμούς, αλλά μόλις εξηγιανθείτε πλήρως θα κοιτάξετε και το κορυφαίο επίπεδο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί βλέπουμε ότι έρχεται η αλλαγή στις σχέσεις. Ήδη έγινε με το πρώτο παράθυρο του Φεβρουαρίου στις σχέσεις Ευρωλίγκας FIBA, άρα είναι πολύ κοντά η αναδιοργάνωση των ευρωπαϊκών κυπέλων. Η Ευρωλίγκα θα είναι μια διοργάνωση με περισσότερες ομάδες τα επόμενα χρόνια. Δεν θα είναι με τις 18 που έχουμε τώρα, αλλά θα χωράει κι άλλους. Αυτό θέλω να πω. Το EuroCup μπορεί να συνεννοηθεί με τον BCL, άρα και η δεύτερη διοργάνωση τα στέλνει κατά πάσα πιθανότητα. Εκεί δείχνουν τα πράγματα ότι θα οδηγηθούμε ομάδες στην Ευρωλίγκα, άρα και ο Άρης πρέπει να ετοιμάζεται. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
Πάμε βήμα-βήμα, είμαστε προσγειωμένοι. Συγχρόνως έχουμε υψηλούς στόχους. Οφείλουμε άλλωστε να έχουμε υψηλούς στόχους και στην ιστορία μας και στους φιλάθλους μας. Αλλά όπως είναι και οι Αμερικάνοι, it takes time to make a champion.
Παίρνει χρόνο. Και οι δικοί μας το λέγανε παλιά, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Μ' άρεσε
θα
αυτό.
Συμφωνήσω.
Ποιος θα σας πει τα κάλαντα, ο Γιώργης θα σας πει τα κάλαντα την Κυριακή.
Ο Γιώργης πάντα είναι κοντά μας.
Γιώργης Μπουσβάρος, μεγάλος.
Είναι ένας γνήσιος μπασκετάνθρωπος.
Έτσι.
Έχει την αγωνία του και αυτός για το ότι συμβαίνει στο μπάσκετ και ιδιαίτερα στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Και είμαστε φίλοι εδώ και δεκαετίες, αναμφίβολα.
Θέλω να δώσεις χαιρετισμούς σε όλους, τα χρόνια μας πολλά. Και εύχομαι το 24 να φέρει ακόμα περισσότερα πράγματα, γιατί ήδη έχετε πετύχει πολλά και ως Άρης και ως επαγγελματικό μπάσκετ. Και να δούμε και το πρωτάθλημα ακόμα ένα σκαλί παραπάνω. Είναι πιο ανταγωνιστικό από τα προηγούμενα χρόνια, είναι πιο συναρπαστικό. Το θέλουμε να μπει σφήνα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, να το πω καλύτερα, όπως ήταν τη δεκαετία του 90 με Θόδωρο Καρατζά στον Εσάκη, που ήταν το κορυφαίο της Ευρώπης.
Ναι, ναι, αναμφίβολα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Νομίζω ότι και το ελληνικό μπάσκετ αλλά και το ευρωπαϊκό έχει ανάγκη από ένα δυνατό εύρος στο Άρη.
100%. Γενικότερα θα έλεγα τον πόλο της Θεσσαλονίκης. Εγώ θα έλεγα και Άρη και ΠΑΟΚ μαζί.
Εννοείται, εννοείται.
Μη σου πω και Ηρακλή που μας λείπει επίσης όπως ο Πανιώνιος.
Βέβαια, είναι τρεις μεγάλες και ιστορικές ομάδες με μεγάλη παράδοση στο μπάσκετ ιδιαίτερα, που πραγματικά αν ανέβουν επίπεδο θα κάνει καλό μόνο στο ελληνικό μπάσκετ.
Χάρη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι εγώ, με υγεία.
Τις ευχές μου, τις καλύτερες ευχές μου.
Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον πρόεδρο του Άρη, το χρυσοδάκτυλο Χάρη Παπαγεωργίου. Ένα τραγουδάκι Νίκο Ψωμιάδη, μικρό, για να ετοιμαστούμε για τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη του αποψινού αγώνα του Ολυμπιακού στο Βερολίνο με την Άλμπα. Νίκο, ανωτέρα βία γιατί έχουμε ειδήσεις με Χρήστο Κοντό σε λίγο. Στο μεταξύ να κερδίσουμε χρόνο, δεν θα το ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι στο κλείσιμο της εκπομπής. Γιώργος Μπαρτζόκας για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Άλμπα και μετά ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος θα μας δώσει τη γραμμή το Χρήστο Κοντό.
Να συγκεντρωθούμε στις απαιτήσεις αυτού του συγκεκριμένου παιχνιδιού, οι οποίες είναι παρόμοιες με την Βιλερμπάν, δηλαδή ένα παιχνίδι που αν χάσεις είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά το να κερδίσεις απαιτεί προσπάθεια μεγάλη, καλή εμφάνιση, γιατί απαιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αν μπορεί να κερδίσει. Τώρα έχουν γυρίσει τραυματίες, παίζει ο Ματόμας, παίζει ο Στέρλινγκ Μπράουν και είναι μια ομάδα που είναι καλή. Δηλαδή χρειάζεται να παίξει καλά για να κερδίσει.
Είναι μια ομάδα που όπως όλες αυτές που ίσως δεν έχουν πλέον στόχο, παίζουν ελεύθερα, δεν έχουν άγχος, θέλουν να πετύχουν μεγάλες νίκες όπως κάναμε την Μπαρτσελόνα, να κάνουν ζημιές.
Κοιτάξτε, η Ευρωλίγα είναι μια διοργάνωση που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει και να αφήσει κανένα παιχνίδι. Όλοι είναι, συγκεντρώνει όλα τα φώτα της προσοχής του ευρωπαϊκού μπάσκετ, πάντα θέλουν να παίξουν καλά. Και νομίζω ότι θυμίζω και πέρσι συνέβαινε το ίδιο με την Άλμπα, αλλά έκανε και στο τέλος χρονιάς πολύ σημαντικές νίκες. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε σεβασμό στον προπονητή, στον τρόπο που παίζουν. Είναι μια ομάδα που είναι πρωταθλητές, δηλαδή είναι μια ομάδα που παίζει από το στυλ μπάσκετ τελευταία χρόνια με τον ίδιο προπονητή. Είναι η πρώτη μάδα στα κλεψίματα στην μπάλα. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν την μπάλα να μην τους δώσουμε κατοχές που θα τους δώσουν πόρτο transition. Και σε τελική ανάλυση να κάνουμε το παιχνίδι, να είμαστε σοβαροί. Να παίξουμε όπως πρέπει να παίξουμε σε ένα μάτσα απαιτήσεων.
Η αποτίμηση του πρώτου γύρου για τον Ολυμπιακό, σε είχα ρωτήσει άλλη μια φορά. Επειδή ολοκληρώνεται τώρα ο πρώτος γύρος, ευχαριστημένος, κάτι περισσότερο ήθελες. Θα μπορούσε να πάρει κάτι περισσότερο ο Ολυμπιακός βάσει εμφανίσεων, με τους τραυματισμούς, με τις δύο παίκτες που έχεις πάρει, ακόμα δεν έχει παίξει ο δεύτερος, ο Ρονάς.
Ακόμα και πέρσι που τερματίσαμε πρώτη με μια χρονιά, στον πρώτο γύρο, αν δεν θέλουμε, είχαμε 11-17. Θέλω να πω ότι γενικά όλοι χάνουν και χάνουν συστηματικά. Πάντα υπάρχει εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο. Πάντα θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι καλύτερο. Εννοείται αυτό. Χάσαμε 2-3 μάτς στον πόντο, 4 στην τελευταία κατοχή και πιθανά ίσως ο δικός μας χειρισμός ενώ και των παιχτών και των προπονητών. Η τύχη, πολλές φορές η συγκυρία παίζει ρόλο και φυσικά η έλλειψη από όλο αυτό που έχουμε πει τώρα προετοιμασίας. Αυτή τη στιγμή δείχνουμε ότι είμαστε πολύ πιο γεμάτοι στο ρόλο μας με τις προσθήκες. Αλλά ήταν κάτι που ούτως ή άλλως είχαμε συναποφασίσει με τη διοίκηση, ότι όταν θα δούμε πώς θα πάει η ομάδα και τι χρειάζεται έτσι ώστε να ενισχυθούμε όταν πρέπει. Νομίζω ότι το έχουμε κάνει σε καλό επίπεδο, σε καλό βαθμό. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλύτερο δεύτερο γύρο από τον πρώτο, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε όλες τις δυσκολίες. Η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολη, οι ομάδες παίζουν όλο και καλύτερα. Δεν είναι εύκολο τίποτα.
Ναι. Προσαρμογή Πετρούσεφ μέχρι τώρα θα μπορούσε να κάνει κάποια κρίση και περιμένοντας την Ελλάδα από την άλλη εβδομάδα πια να έχεις και τον ΝΑΣ στη διάθεσή σου.
Κάθε μέρα που περνά είναι προς όφελός του και προς όφελός μας. Κάθε μέρα είναι, παίζει ρόλο και καλύτερα, αισθάνεται πιο άνετα με το σύστημά μας.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, το μεγάλο παιχνίδι σε 9 το βράδυ του Ολυμπιακού στο Βερολίνο. με την Άλμπα. Οπωσδήποτε νίκη θέλει ο Ολυμπιακός να κλείσει θετικά τον πρώτο γύρο με 9-8. Αν νικήσει, 9 νίκες, 8 ήττες και να είναι στο κόλπο των play-off. Υπέγραψε ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό. Χρήστος Κοντός κοντά μας. Έλα, Χρήστο. Ο Χρήστος θα μας δώσει αυτές τις εξελίξεις, διότι σε μία ώρα από τώρα παρουσιάζεται και ο προπονητής του Παναθηναϊκού στην Εθνική Πινακοθήκη, αν δεν κάνω λάθος. Υπέγραψε όμως ήδη το συμβόλαιό του, Χρήστο.
Γι' αυτό, Βαγγέλη, μου πήρα. Καλησπέρα, καταρχάς.
Καλώς τον, καλώς τον.
Δύο ειδησούλες έχω να πω, γιατί είμαι και εγώ καθόλου για το συνεδριστήριο που ξεκινάει 3 ώρα, παρουσίαση λαϊκά. Αν θεωρεί, μία είναι ότι υπέγραψε και κλείνει το θέμα και τελικά και μάλιστα είπα, έδωσε κάποιες φωτογραφίες στη δημοσιότητα με φόντο τα κύπελα, τη σημαία της ομάδας κτλ. Ανέβηκαν φωτογραφίες με μία λεζάντα στην φωτογραφία που με λέει εδώ άρχισαν όλα. Σε θέμα στην υπογραφία αρχίζει η καριέρα του Φαντιχτερή στον Παναθηναϊκό. Και η δεύτερη είδηση που θα αναλαμβάνω για τα περισσότερα και πιο σημαντικά θα τα ακούσουμε στην συνέντευξη τύπου έχει να κάνει με τον Σέγκεφελ, ο οποίο ανέβασε υψηλό πυρετό.
Δεν προπονήθηκε σήμερα, βαριά ίωση.
Και αυτό το λέμε γιατί δεν υπάρχει άλλο σούπερ μπακ. Δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο σούπερ μπακ και θα και αναγκαστικά αράω. Δεν έχει άλλη επιλογή. Οπότε αν μέχρι την Τετάρτη θα μου πει ακόμα μέρες σήμερα τότε και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις 5 μέρες είναι αρκετές για να αναλάβει ένα σούπερ μπακ. Αλλά επειδή έχουμε το προηγούμενο ότι πρέπει να χρειαστεί περισσότερο από 5 μέρες για να συνέψει, κρατάμε μια πισινή και απλά τονίζουμε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το σενάριο παραδείγματος να παίξει το αναγκαστικό δίδυμο αράω. Γερντάει στο παιχνίδι με τον Παζιέρο.
Και επίσης τέτοιες καταστάσεις λένε ότι πρέπει να κάνει και όσο πιο γρήγορα μπορεί και ο Τερίμ με το επιτελείο του για να βρει κι άλλο αμυντικό, ε.
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια προεργασία.
Ναι.
Νομίζω έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι σύντομα θα έχουμε νέα σε αυτό. Σήμερα δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να αφήσει να ξέρετε γιατί έχει τα ντέρμπι μέσα στο Γενάρη. Δεν μπορεί να πάει με μόνο 2 center back τα 5 διαδοχικά ντέρμπι που θα συζητήσει. Περιμένοντα να δει την όποια ευκαιρία που θα παρουσιαστεί στι 20-25-30 του
Γενάρη. Με Μπακασέτα τι γίνεται.
Μπακασέτα όμω γράφουν οι Τούρκοι.
Θέλουν 3 εκατομμύρια. Θέλουν 3 εκατομμύρια.
Και 6 εκατομμύρια αποκλείται να πάρουν για συμβόλαιο 5 μηνών. Έτσι, γιατί μπαίνει τελευταίο κομμάτι του συμβολέου του. Η Φανατίκη έγραφε σήμερα σε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ ότι είναι η τελευταία προσπάθεια που θα κάνει σήμερα στην επαφή με τον Ατζέντη του Αμπιοσπόρ για να τον πείσει να μείνει στην ομάδα. Μια σημαντική αύξηση αποδοχών. Από ό,τι όμως φαίνεται, ο Μπακασέτας θέλει να πάει σε ομάδα με μεγαλύτερες φιλοδοξίες, με μεγαλύτερο προσθήκη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, επειδή υπάρχει μια αναστάτωση. Εκτιμά ο προπονητής στην ομάδα από το μένει, φεύγει ο Μπακασέτας, δημιουργείται ένα στόχο και μια ανομαλία στην ομάδα. Το πιθανότερο είναι ότι στην περίπτωση που αρνηθεί και την τελευταία αυτή πρόταση για ανανέωση του συμβολέου του, το πιθανότερο είναι να τον δώσουν, να προσπαθήσουν να βρουν μια ομάδα, να συμφωνήσει μαζί του και να τον δώσουν από τώρα. Χθες γράφανε για 1 εκατομμύριο, σήμερα κάποιοι άλλοι γράφουν για 3. Πανθέτω είχαμε πει ότι θα πάρει 3 εκατομμύρια ευρώ για να ξαγοράσει 5 μήνες συμβολέου ενός παίκτη σε μια θέση που έχει τον Μπερνάρ, ο οποίος αμείβεται με 2.700. Και τον Τζούρισιτς παίρνει 1%. Έτσι, δεν
κοντά
υπάρχει,
στα 4 εκατομμύρια, δηλαδή έχει εκεί 2 παίκτες.
Για μια θέση.
Ναι, έχει 2 παίκτες.
Είναι η πιο ακριβή θέση του Παναθηναϊκού αυτή. Και λογικό είναι, τα δεκάρια πάντα πληρώνονται καλά. Να δώσει τώρα και 3 εκατομμύρια για 5 μήνες. Είναι το συμβόλαιο του Μπακασέτα για να έχει 3 σκάφη, τον οποίο θα παίζει ο ένας. Ο άλλος θα είναι στον πάγκο και τρίψει.
Απλώς είναι Έλληνας, ξέρεις. Ο κορμός, ο ελληνικός παίζει ρόλο.
Ναι, νομίζω ότι αυτό που θα ήταν, αν δεν μπορέσει. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Τερίν, θα μας τα πει σήμερα ίσως.
Και Ατζούν, και Ατζούν θέλω να ρωτήσεις. Μεγάλος παίκτης, πολύ δυνατός παίκτης.
Ναι.
Πολύ δυνατός. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε. Έκανε το προξενιό.
Έκανε το προξενιό, ήταν η προξενήτρα.
Έτσι.
Θα τα δούμε όλα αυτά. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει, ξέρεις, με τον ξύλινο λόγο. Να τα έχει καλά με όλους. Θα πει αυτά που σκέφτεται.
Αυτοκράτορας. Τα λέει όλα η λέξη.
Θα βγάλει ατάκες, θα βγάλει ειδήσεις.
Όλοι αέρα σπορ στις 3 και αργότερα για να κάνεις και τα σχόλιά σου. Εμείς θα τα πούμε και το βράδυ, ξέρεις εσύ. Τα φιλιά μου, ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση. Καλά,
έδωσα,
το ξέρω. Ναι, έχω πει όμως ότι έχω φέρει και τη βαλίτσα μαζί. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Τα 2 προηγούμενα χρόνια είναι οδηγός. Μην βιάζεστε, παιδιά.
Μία του ψεύτη. Δύο του ψεύτη.
Πάντως έχουμε πάει την εμπειρία, όπως κάνει ο Γιανακόπουλος στο ΑΚΑ, σε άλλο επίπεδο. Και τώρα περιμένουμε και αλαφούζο με Ατζούν.
Μακάρι.
Για μεγάλα έργα.
Να βαθμιστεί το προϊόν. Να είναι χαρούμενοι.
Έτσι, μπράβο. Αυτό έχει σημασία. Μα αυτό είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Δεν είναι σαν τον αεραστέχνη.
Να περνάμε καλά, είναι παιδιά. Δεν είναι για αυτό το όνομα.
Μπράβο. Χριστάρα, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Βασίλης Μότσης, έτοιμος με τα χαρτιά του, με τις ειδήσεις του. Έχει φτιάξει το σκελετό του. Θα βγάλει όλους τους ρεπόρτερ για όλες τις ειδήσεις, από όλα τα αθλήματα. Για τα πάντα. Για τα πάντα. Και βεβαίως στις 3 παρουσίαση Fatih Terim από τον Παναθηναϊκό. Χρήστος Κοντός είναι εκεί για την ΕΡΤ και την Ερασπορ. Θα δώσει όλο το παρασκήνιο, όλα τα παραλυπόμενα. Ευχαριστώ τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στους ήχους και τα τραγούδια που διαλέξαμε είχαν τη σημασία του σήμερα. Και τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που ήταν στην παραγωγή, την επιμέλεια και την υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται ο Βασίλης Μότσης. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους.
Era Sport 101,8.